Kristus estas martiri. Stes aut spitalvata des mans. Amen. Sua aizdukšā mēs iesliegsim Dieva priekšā aizsauktā mācītāju Armandu Akmetiju, kas miris tieši pirms 6 gadiem 90. Gada 4. augustā. Nu, vai redzami viņam Dieva žēlastību. Un stiprinātamies līdzi ticībā. Es jau esmu 657. Dziesmā, meldīja 125. 657. Pirmā pantu, tā kunga kalps un īpašais. Slāpušiem un izslāpušiem pēc patiesības. Aspeklē dzīvības ceļu un piederību Tev. Es Tev lūdzu par mūsu mīļo dzīvotāju, par mūsu tautu. Uz to, ka viņa žēlastībā sveitī saunu un pasargi. Visam briesmām nelaimes un posta, kas varētu uznākt no ārpus manā iekšā. Savaldi visus postītājus, kas posta dvēseli un miesu un dzīvību. Savaldi visus satavistus, visus pagavistus, visus bezdīvis un visus is written beside that ice. I was about to put past the garden. Motion gate. Golden by the evening. Still, I was about to see it. Pastures. She broke to my father, last pastures, last bad ass, the lines. The evil son of the Bibles is Mr. Bar, Shaubas, Nesia, Fayash. Christmas is the summer. Castillos in the sarkis. Castillos in the vats of Argon and Esperger. Castal Marvis Marvis. Yes, that is most of our jazz. Let that can be so sweet as she puts us by us. The most I Neste vore at pjenes patetje mot slavu, kan vi skjøyt nespeja. Patetje mot slavu, vi ser alle patrona. Paklaus nos. Aista nos, det er var vores voksna, at vores nøys svolis.
Nos, Jesu Krist, nos, som Deus, nos, som Deus.
Kapu sveikia pūsus vienas dieną, treš dienas pūkstens septynios vakarą. Evangelistų Luteriskai, Lukas traucė dievkalpojums krievų valodą. Mėneš katrą pirmąją un trešąją sveikiną pūkstens piecus dienus. Bibelės fundas dienas pūkstens šešios vakarą. Katechese pūkstens desmitos dieną, sesdieną, Martin Paironas stundas, treš dienas, pūkstens piecos, dienas, pirms dievkalpojumą. Bez tam, ziņoja draudze, ka draudzes padomas ārkārtas sapulce notiks svētdien, nākošo svētdien, 12. augustā, pūkstens trijos pēc dievkalpojuma šeit baznīcā. 26. jūlijā, 29. jūlijā šeit nevarēja notikt, jo nesanāca nepieciešamais dalībnieku skaits. Nākošo svētdien draudzes padome ir aicināta un lūgta būt šo sēdi pūkstens trijos. Dieva miers, kas ir augstā, kas ir augstā, kas ir augstā. Es vietiem pasarīju sirds un dodu, miesu, tur Kristu Jēzu mūžinē dzīvībai.
Amen.
Nekad apiecināt cilvēku paši uz sevi, Yo me estoy más peor, me saco las tres, mayor. Me dio más que la cargó. Me tocó tu tiempo, soldado. Me estoy en escala con escala. Soy un tan santo. Que me estivo del tiempo y un poco. Y la vida, es mi estomago. O como, no me escapaba de mi vida. O en una suerte, da un desastre. Dios con mis bebés, por tu mayor paz. O que pronto me dio mi amigo especial. O que te, o algo, no tiene que vivir en su vida. Por eso se dice que cada uno es un gran sueño. Es que no te puedes una parte de su sueño en el mundo. Claro, es que se lleva a que es brinos, que es una animación espiritina, que se lleva a los libros de un Dish, what is Dish near the ambition TV? A people spin in the leisure park of Kuriadius, he computes you were clear, because Kuris, the cuts to work of 10 years, never had a mark. This last solemn zitten is a passole, the torca, meek, strauses, atkāpjās ticības cilvēki, īpaši jaunatne meklē aizsim citus ceļus. Šī draudze ir devusi pierādījumi, ka šādi cilvēku vērtījumi ir visi aplami. Vai te jau bijis tā jāpiedzīvo, ka tā kā tūkstnesī atvērās avoti, un pēkšņi vadās zaļums. Kādi gadi man šī rācīja. Arī vēl spieminēt, ka tur kaut. Ar kuri iesākās mans maķis, pēc, trīmas. Šī sākās vienot tanām ar Rekli piesaušu pie viesas lielajā augstumākā pie pasnīcā, arī lielā mērā pavestījā vietā. Un tur ir vēl cieskatēt to, ka tad, kad arī cilvēki nebija tie, kas nāca pulcietās tā kā vienu haidī, tad pakal sapulcējās dievu dīvā labu. Un pēdējais brīnums ir Kristus, draudz, kas vienā mirklī pēkšņi dažu cilvēku personā, neredzīgo personā, teica, mums vajag Kristus draudz atkal. Un tas bija tā, kā būtu sacīts un pieteikts, un tūdējus to vietu. Kristu draudzi, kuriem nav bijis pašai savā dievnamā, viņas zēluma un augšupējas gados. Kristu draudzi iekrita viņas rokās, nemeklējot, nevūdzot, iekrita rokās dievnamās un skaists dievnamās. Šorīt tas dievnams ir agro, Dievu kalpojumu vietu. Astaņos nevīti mēs esam vienmēr neliela, bet uzticīga draudze, kas nāk pie svētā vakarīgā. Un mēs šodien atskārtām, cik viņa ir brīdišķīga ar savu skanību. Kā neviena cita no šī pieminētajām daudzēm. havia tik mierīga atbalstu spēļu un darot katru dievkalpojumu darbu īpašā pacēlā. Nu, vēl tagad jāprasa tā, bet ko tad es būtu izdarījis par visu tā? Tas, kas es tikai bijis liecinieks un redzējis, kā Dievs darbojas. Tikai liecinieks un skatītājs. Un ja man ir kas ko sacīt īpaši jaunajiem ļaudīm, uz kuriem es vienmēr metu savas ārkārtīgi iekārīgās acis. Viņos tā gaidīdams un redzēdams to, kas varētu no viņiem labs un vērtīgs tāpēc. Īpaši maniem jaunajiem draugiem, un kas tagad atkal atjauno to, jau it kā izsīkušo strautiņu. Draugi, jo mazāk mēs Dievam rakstam priekšā savus nodomus, jo bagātāk viņš mums apbāvina ar saviem nodomiem un savu žēlstību. Tā ir, es varētu teikt, mums dzīves lielā pamatvērtība. Taisnība arī tad, kad visam cilvēku prātam ir gribētos, ir redzētos, ka vajadzētu kaut kā tā citādi, viņš ieliek lokā svaļā un labā. Un tas lai ir arī ar šo brālīci. Arī par to, ko mēs svaļamies un vēl. Paldies, brālīci. Par līdzi vērošanu. Līdzi lūkšanu. Tas ir par galvenai darbs lūkšanu. Tā glāma, es atvadīju sākus. Tāpat ir šobrīd. Sveiki!